Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита започва с първият събеседник, който е звездата на политиката напоследък. Това е Красимир Каракачанов. Много ми е драго.
Добре, също. Заповядайте. Ще си труждан ден.
Благодаря много. Добре се дошъл. Трети за президент от Обединени патриоти на ФСБ Атака ВМРО. Вие знаете, че това ще остане завинаги във вашата политическа история като един огромен успех.
Да, така е. Беше един голям успех.
Не сте ли главозамаяхте?
Не.
Що?
Защото, за разлика от много политици, които се появиха от мъглата, както се казва, в моята кариера няма ненадейни появи. Аз съм започнал от председател на студентската организация на ВМРО, след това организационен секретар на ВМРО, след това съпредседател и след което чак председател. Така че съм си изминал стълбичката, по която човек не само върви към кариерата нагоре, но и научава много полезни неща.
Щяхте научава... ли да станете министър-председател сега в въпросния кабинет на съгласието, на спокойствието, на спасението от кризата, който май няма да ви се състои?
Ако ви кажа, че не сме коментирали този въпрос нито с господин Симеонов, нито с господин Сидоров, едва ли ще ми повярвате.
А с господин Борисов коментирахте ли?
Не, не сме го коментирали. С него сме коментирали това, че не е необходимо България да изпада в едно безвластие в продължение на 6-7 месеца, едно служебно правителство, второ служебно правителство, избори през април, до края на април произнасяне на ЦИК, свикване на парламент, великденски празници, това са едни 7 месеца без власт. Това сме коментирали.
Вярно ли, че сте изкушавали Цветан Цветанов, председателя на парламентарната група и заместник на Борисов? Изкушавали го, казвам не случайно, да стане вице-премьер и министър на вътрешните работи в този въпрос?
Не, не, но след като господин Борисов мисля, че беше тази сряда, парламентарната група на ГЕРБ взе решение, че в рамките на 43-тото народно събрание няма да подкрепя друго правителство. В рамките на шегата му казах, Цветанов беше идеален за министър на вътрешните работи.
Ама не ти се случиха нещата, така?
Това беше в рамките на шегата. Човек не,
добре,
не може...
Добре, а извинете, кой предвиждахте да бъде министър на вътрешните работи? Румяна Бъчварова?
Ми ще ви кажа, че има неща, за които сме си говорили с господин Симеонов и с господин Сидоров, които не мисля, че трябва да ги...
И нали казах Достоевски, цитирах преди малко любимият автор на новия президент, че накрая всичко става
всичко
ясно.
Всичко става явно. Той има едно, такова, той има едно такова предаване по едно от руските телевизии.
Руските.
Доста, вероятно точно това са ползва на Достоевски.
Да. Да. Кажете ли, какво толкова криете? Румяна Бъчварова, вие одобрявахте ли я като вътрешен министър? Питам ви с известно притеснение в гласа или бяхте шефири да оставите във вашето кабинет?
Аз ще ви кажа какво си мислех аз. Тя можеше да бъде идеален външен министър. Мисля, че в тази ситуация, която се намирахме и се намираме, за съжаление ще продължиме да се намираме, трябва един доста по-енергичен и смел министър на вътрешните
работи. Тоест, съгласяхте се да махнете Дани Митов, така ли?
Аз не съм съгласял нищо да правя, тъй като...
Човек може да каже, че прави кабинет и да не знае с кого.
Аз казвам нещо сега. Ние имахме поне едно 10 имена за хора, които сме обсъждали с господин Симеонов по съответните ресори. Обсъждахме ги, тъй като след като...
Защо игнорирахте Волен Сидоров?
След като... Моля?
Защо игнорирахте ли Волен
Сидоров? Не, казвам, че сме го коментирали, тъй като в парламента стоим един до друг с господин Симеонов. Но вероятността ние да вземем мандата съществуваше точно един ден. От вторника, когато Борисов заяви, че ще ни подкрепи, до срядата, когато ГЕРБ излезе с решение, че в рамките на този мандат няма да подкрепи.
В рамките на вашето предложение и заявяване на воля до тази сряда.
Така, само че заявяването на воля едно, да, ние казахме, да. Сега го повтарям. Ние бяхме готови да вземем мандата, да направим едно правителство на националното съгласие, което да има ясен мандат с много ясни приоритети. Като смятахме, че е разумно и нормално голяма част от или една част от министрите в този кабинет, да, тъй като нямаше как това правителство да се случи без ГЕРБ, с които въпреки разправите около някои теми и последната тема с пенсиите, ние сме запазили нормални отношения.
Добре, вярно ли, че сте съгласили да предложите на Борисов да стане отново министър-председател и той би ли приел?
Няма да скрия, че имаше такава идея. Дали би приел, не мога да ви кажа.
Не би ли отговор?
И не се е стигнало до там да му правим официално предложение в тази посока, така че имаше такава идея, да. Защото ако говорим за приемственост, трябва да кажем някои неща, които са истина. Въпреки някои наши критики. Примерно, ние критикувахме темата с санирането още преди 2 години, когато за първ път се гласува 1 милиард. Не заради самото саниране. Санирането е хубаво нещо. Ние сметахме, че парите за санирането трябва да ги вземем от европейските фондове по програми, а не да ги вадим и от бюджета.
Добре, не се фиксирай в тази тема. Не е лошо, хората го харесват.
Не, аз не казвам, че е лошо, само че казвам, че беше по-добре 70% от парите да ги вземем от европейските
фондове. Това вече
фондове.
Го казахте 100 пъти по разните телевизии, така че
нека да се знае за какво става дума.
Да.
Второто нещо, което е, гласувахме против този 16 милиарден заем, защото сметахме, че заеми трябва да се вземат не да се пълнят дефицитите в бюджета, а за да се инвестира в икономиката, да се подпомогне развитието икономическо.
Да, но виждате, че Борисов кара 3 милиарда и кусор от контрабанда и от събиране на задължение.
Никой не трябва да го отрича това.
Така че не е само заем.
Аз ще го кажа в този контекст. Въпреки, че сме имали различия по подобни неща, не може да се отрече, че много от нещата, които се случиха, сме ги направили заедно.
Добре, защо
предложение, предложение на Патриотичния фронт ставаха реалност благодарение на подкрепата на ГЕРБ.
Защо ви обвиниха ГЕРБ, че гравитирате около БСП в някакви тайни договорки?
Няма
и
тайни.
Само да добавя към въпроса си. Вие споменахте, мисля, че днеска беше или вчера, в едно предаване, че Петър Кънев от БСП също би бил добър президент. Това означава ли, че сте разговаряли с него или сте мислили да го поканите? Или да го затворя въпроса, или и въобще предвиждахте ли хора от БСП в този кабинет?
Значи, до края на този мандат оставаше 1.5 години. Особено ако бяхме приели вариант, че правителството ще има 8 месеца живот или 12 месеца живот, редно беше в това правителство да има съгласие от всички политически формации.
Имаме и БСП също.
Моля?
И БСП
да, хубаво да има съгласие от всички.
Ние бяхте казахме, ли разговаряли с Корнелия Нинова по принцип?
Не. И с Петър Кънев. И с Петър Кънев не сме
разговаряли.
Просто мислейки си от кадрите на БСП, кой има необходимите качества, ми да ви кажа честно, името, за което се така...
И го казахте вече,
коментирах Петър Кънев. Така.
Да, добра кандидатура.
Но, да, добра кандидатура.
Но другия деликатен въпрос вече веднага изниква, преди да стигнем до прословете реформаторски блок ДПС. Щяхте ли да поканете някой от ДПС?
Аз го казах, мисля, че в същото това предаване нямахме намерение да водим нито с ДПС разговори, нито с ДОСТ.
Да, това го казахте, вярно.
Това го казахме, така че...
А какво щяхте да правите с реформаторите? Меглена Кунева щеше ли да остане?
Меглена Кунева можеше да има една много отговорна задача да подготви домакинството на България за европредседателството. Сега, влизаме в едни предположения,
които...
Аз я
имам, ай, сега.
Така е. Но...
А щях ли да я махнете от образователен министър?
Щяхте ли, вижте се, в политиката...
Но важно е,
не, ще ви кажа.
Това, че няма да се получи този кабинет
добре,
сега...
Добре, ще ви кажа...
Очертава вашия образ на вашето мислене.
Ще ви кажа в политиката...
Това може да случи след една година, след две.
В политиката неща като щяхте ли, може би или ако не съществуват.
Не
ако
така, бяхме... това е един проект.
Така е, но... Казвам какво ми е...
Щяхте ли да я махнете Кунева от образованието?
Аз мисля, че в образованието трябва друга реформа. Реформа, която да подобри качеството на образованието, да промени философията в основното и средното образование. Така наречените делегирани бюджети трябва да изчезнат. Защото делегираните бюджети раждат неграмотност. Защо? В малките населени места директорите на училищата и учителите се борят за всеки ученик, за да го водят на списъка, за да им се затвори училището. Бюджетите се получават според броя на учениците.
Така,
и какво се случва?
Същото и в здравната.
Да.
Същото и в здравната. Дайте да вървим по-бързо.
Не сме стигнали до здравното, не бяхме
стигнали. До здравното министерство бяхме обсъждали.
До здравното министерство не бяхме обсъждали. Но ви казвам, че
добре,
в образованието
трябва
да се промени
това. Друг бит реформа в здравеопазването.
Аз, честно да ви кажа, не смятам, че съм компетентен по всичко, за разлика от много политици, които знаят, че които смятат, че знаят всичко. Аз от образование, аз от здравеопазване не разбирам.
Да...
И там нямах мое мнение.
Добре, понеже вие сте компетентен в отбраната, да ви попитам, нямаше ли да се наемете мъжки вече? Тук ви питам не от суета. С отговорност на политик.
Щях.
Отбраната да станете министър.
Щях. Нали искате да си говорим откровено и мъжки?
А щях ли да искате да сте вице?
Моля?
Вице, щяхте ли да искате да сте?
Това са суетни важно подробности. Е. Не е важно. Специално, какво значи вице-премьер? Ако един вице-премьер няма ресори... Ако един вице-премьер няма ресори, той е никой.
Не, иска да кажа отбрана ресор... и вице.
Моля?
Отбрана и вице.
Значи, не сме го коментирали това. Нали искате да сме откровени? Не сме го коментирали това.
А Валери Симеонов щеше ли да стане министър по нещо?
Валери Симеонов може да бъде и много добър министър на енергетиката на базата на компетенциите, които има и тези, които придоби пред последните две години. Той ръководеше две комисии всъщност. Едната мандата изтече. Това е временната комисия за разследване на ситуацията в енергетиката. И втората, която започна работа, но няма да я довърши, това е комисията за АЕЦ Белене.
Точно така. Добре, значи Валери Симеонов можеше да бъде един потенциален енергиен министър, така ли?
Да, и един вице-премьер, защо не? Но в такива подробности не сме стигали, казвам го съвсем откровен.
Добре, да ме извиняйте, но все пак тогава не ви ли се е виждал несериозно, че водите разговори, не сядате да кажете. Той ще... застава за това, он застава
така,
за това.
Значи, аз пак казвам, аз мога да коментирам нещата, които касаят мен, господин Симеонов, господин Сидоров.
Как вие поемате имена, но, отговорността за менеджмента на държавата?
Имената,
мога,
но имена, които сме обсъждали за други ресори, като министри.
А Борисов на кого настояваше да запазите от кабинета? Горанов? Борисов настояваше ли за някого? За Горанов, за Лиля Павлова?
Не трябва да говорим от името на други хора.
Естествено, все пак.
Не е редно и не е нормално. В края на крещата, може би поради причината, че никога не сме споделяли публично това, какво сме си говорили. Имали сме много остри разговори и по темата за енергетиката, и по темата за нелегалните мигранти. Но мисля, че не е редно, когато двама мъже си говорят по политически въпроси, единият или двамата излязат после да почнат да приказват по мен.
Честно да ви кажа, искате ли както избирател, даже не като журналист.
Кажете ми.
За да няма такива подпитвания, сега аз тук се опитам да ви подпитам, пак вие се опитвате да не ми кажете.
Не ме питайте.
Не е така. Ние с вас достатъчно добре се познавам, за да не се подпитваме и не се крием.
В Банско има една поговорка, не ме питай да те не излажа. Не искам да ви лъжа, затова не ме питайте.
Добре, не е ли редно обаче тогава да седнете двамата мъже, както казахте, с Борисов или пък с друг мъж, Цветанов, или не знам с кого, но...
С Цветанов
се виждахме... И да кажете, да обясните ясно, на чист български язик, защо не ви се получи разговора за създаване на кабинет с ваш мандат. Защото така излиза едва ли не, че БСП ви сте влезли в някаква договорка по пенсиите, гласуването на пенсиите. Първи вариант. И втори вариант, че Плевнелиев, вижте, надделял с своята геополитическа ориентация, че вие като националисти не сте подходящи.
Първо, никога не съм смятал, че Борисов, говорим конкретно, е готов, след като е казал, че няма да участва в едно бъдещо правителство, да го направи. Никога не съм го смятал, че това може да се случи на 100%. Второто, което след като е казал веднъж, назад... да се отметне, нали? Не съм смятал, че може да го направи.
Той отметна ли се?
Не, казвам, че... Значи, той първо... Не, първо той заяви, че подавайки оставка, няма да вземат мандата и няма да участват в друго правителство.
Така.
Така че никога не съм смятал, че той ще се отметне и ще участва в друго. На 100% говоря не съм смятал. Било е въпрос на някакви разговори. Второ, договорки с БСП не е имало. Ако говорите за подкрепата на БСП за пенсиите, вижте колко интересно се получи. Те подкрепиха едното предложение, но не го подкрепиха всички.
На
второто предложение видяха, че 8 гласа не стигат на второто гласуване, тъй като поискахме прегласуване, 8 гласа не стигнаха да мине въпроса с пенсиите. И изведнъж гласовете на БСП, буквално 3 секунди по-късно, леко намаляха, за да не мине съвсем. Така че, те хем да се харесат на избирателите, но хем и да не мине. Там имаше голяма съпротива срещу
идеята за пенсиите. А коя ще да бъде вашата червена нишка, ако мога така се изразя образно, в този кабинет с ваш мандат? Кое беше най-важното, на което щяхте да се
ви кажа? Най-важното, то няма едно най-важно. Има 3 или 4 неща, които са най-важни.
Структуриращото.
Значи първото нещо, което е, ние щяхме да настояваме действително да се преразгледа бюджета и да се осигурят тези минимални пари за пенсии. Второто нещо, което е, твърда политика по отношение на легалната имиграция.
Така.
Смятам, че една от грешките, които бяха правени до сега във външна ни политика, че прекалено много се съобразявахме с брюкселските влъхви, които покрай темите за гей туалетните и кривите красавици не даваха
добре, тук,
как да не се бориме с имигрантите.
Поговорихте ли малко на темата, че Ердоган заплаша да отвори границите, а Меркел каза, че няма вариант Б, ако тръгнат мигранти
така, само,
през
че,
България към
само,
Европа.
Че точно в такава ситуация ти трябва твърда политика.
Да, така, говорихте ли с Борисов по това?
Не, не сме говорили, по темата с нелегалната имиграция и с това какво трябва да правим на границата. Поне 20 пъти за тези две години.
Все пак вие знаете, че в обстановката
някои от, нещата той ги прие, като примерно оградата на границата и благодарение на двете парламентарни групи, защото нали сещате, че без подкрепата на депутатите от ГЕРБ, тези промени в законите, които направихме и за армията, и за границата, нямаш как да се случат.
Добре, вие чувствате
някои неща се случваха.
Чувствате ли се малко преластен и изоставен, ако мога така да се изразя?
Преластен би...
от Борисов в този кабинет.
Не, в никакъв случай. Не? Защо? Преластени не сме били поради една проста причина. Вие си спомните, че точно преди две години и малко, когато се правеше правителството, ние сами взехме позиция, че няма да участваме с министри. Превластени могат да се чувстват, да речем, реформаторите, които участваха със 7 позиции. 7 поста имаха в това правителство и изведнъж ГЕРБ подава оставка и те са, както се казва, в небрано лозе, чудят се какво да правят. Ние не сме участвали в управлението, запазихме си правото да се държим малко по-своенравно дори на моменти, по-твърдо по други теми. Въпреки това сме запазили добрия тон. Защото, пак ви казах, аз съм започнал от обикновен председател на студентската организация на ВМРО. И съм си минал по пътя. И знам, че човек с човек се среща. Не е хубаво да се влиза в лични квалификации, защото днеска си емоционален и се разсърдил на някой. Влезеш ли в лични квалификации, лошата дума не се забравя.
Да, има на
принцип. Можеш да критикуваш, но критикувай с принцип. Ето, аз,
добре,
ги, аз ги критикувам ГЕРБ.
Смени ли си някоя добра дума след да, средата?
Да, разбира се.
Какво си казахте?
Казахме си,
краси, прощаваме на
време. Не.
А какво?
Не става просто такива неща. Няколко два пъти се чуваме по телефона и,
не, не
си казахме,
че... защо няма да направите вие кабинет?
Това не са разговори за телефон. Да, защо не съм питал. В крайна краща това зависи от президента. Президента е
две
този...
минути и половина за финал.
Президента е този, който дава мандата.
Кое зависи от президента?
Аз ще ви кажа, че...
Господин Каракачан.
Аз ще ви кажа
господин Каракачан, в президента сам ли ще ги реши тия работи?
Моля?
Президентът сам ли ще ги реши тия работи? Вие сте на костъм да станете следващ президент.
Така.
Дайте си сметка, че такива работи не се решават
аз
от един човек.
Аз би ги решавал.
Вие сам...
Без да чакам някой от Брюксел да ми каже. Ще ви кажа какво се случи.
А нямаше ли да се посъветвате с най-голямата партия?
А в тази ситуация на Плевнелиев и ГЕРБ, със сигурност все пак той е издигнат от ГЕРБ. Ако примерно, или
ако да,
в конкретния случай
на
от Обединените патриоти, естествено ще да се посъветвам и ще да потърся и други мнения. Но казвам, ние оставаме на различни позиции, ги критикувам по темата. Говоря с ГЕРБ в момента по темата са пенсиите. Те твърдат, между другото, някои от депутатите изрекоха откровенни лъжи.
Има отворено за решаване.
Има, разбира се, но крайно време е да се започне да се
трябва
говори.
Трябва все пак с разчети да се седне.
Разчетите...
Вие бяхте прав, че не бяхте запознати с бюджета.
Абсолютно,
че
това ще да кажа.
Го видяхте,
значи не е нормално това да вкараш бюджета без да го обсъдиш.
Тогава гответе се и ги вкарвате тия работи по-рано, нали знаете?
Няма как да го вкараме.
Сега знаете, че до година ще има бюджет.
Вкарате
на годината.
Само че бюджета се вкарва в
като
парламента, като
предложение
на Министерския съвет.
Това имам на финансовия министър.
Ние сме ги предлагали тези неща. Когато правителството внесе бюджета, преди първо четене ти няма как да внесеш предложение. Ние направихме нашите предложения между първо и второ четене. Направихме два варианта. Единият е 200 лева минимална пенсия,
така,
с увеличение на всички пенсии. Не, тук искам само това да разсея. Голямата лъжа, че ние сме искали да вземем пари от по-големите пенсии и да вземем на най-малките. Не е вярно, това е лъжа. Искахме всички пенсии да увеличиме. 200
вярвам,
лева минимална
да,
пенсия.
Да
написали, просто написали сме го.
Разбира.
Той е написано в предложението. Има го в деловодството.
Вие ще имате време да го изясните този въпрос. Само ви питам накрая. Сега, реформаторите по решение, както казвате, на президента Плевнелиев, ще получат вероятно право на мандат. Ход назад към вас няма да има.
Не, защо? Нека да дойдат на разговор. Ние имахме намерение да водим разговор.
Не, Плевнелиев няма да ви даде мандат. Ход назад. Не.
Така мисля, че той го заяви вчера в Панорама.
Реформаторите обадиха ли ви се да ви кажат нещо?
Не, но ще се обадят. Най-вероятно в вторник, в сряда, като започне новата парламента, ще обадят.
Не е ли добре тогава да кажете, окей, ние сме равностойна, даже по-доказана политическа сила, момент от реформаторите, да поискате да поемете отговорността за това да бъдете министър на отбраната?
Първо не. Първото нещо, което е, ние не сме равностойна Обединените патриоти са 33 в парламента,
тук,
докато реформаторите са 13.
Да, но вие прибавате и Народен съюз към вас сега малко...
Естествено, ние така се явихме на президентските избори. Обединени патриоти...
Еми тогава Народен съюз ще не напусне парламентарната група на БДЦ и да дойде в някой от вашите...
Ми няма как да дойде, защото по правилник не е възможно. Правилника на този парламент се промени и не е възможно това да се случи. Но аз искам да кажа нещо друго.
Какво ще кажете? Проминаваме времето на следващия. Какво ще кажете? Кажете си каквото си искате, късо.
Аз само това искам да кажа късо. За мен решението да не се даде мандата на Патриотичния фронт беше продиктувано отвън. Крайно време българските политици да спрат да се съобразяват с Брюксел.
Така, под черта,
тъй като Брюксел не мисли за нас. Той мисли за собственото си
интереси. Под черта, какво ще кажете вие на Борисов като една реплика на размисъл след случилото се? Какво трябва да се прави, за да има мир в държавата?
Значи бих му казал, че трябва да се мисли повече и по-отговорно. Не, че той е безговорен, но емоцията в политиката, както и в личния живот, винаги е вредна. Това, че той загуби изборите, ви тук много хубаво вашето изложение зададохте въпроса, защо бяха загубени изборите.
Или някой му ги загуби.
Или някой му ги загуби, да. Бяха няколко риторични въпроса.
Да.
Така е. Истината е обаче, че хората смятат, това беше масово убеждение, обикаляйки страната го чух, от много хора, когато държиш цялата власт, местна власт, изпълнителна власт, парламента властта и президентската институция, хората искат да видят някакво разнообразие. До голяма степен това е една от причините. И аз не разбирам защо това трябваше да бъде някакъв повод за неразбиране на народния вот. Хората са решили така, примисли къде си сбъркал, сигурно има грешки, не сигурно има грешки, помисли къде си сбъркал, коригирай се и го покажи на хората.
Много ви благодаря.
Аз също.
Помадрял сте. Май, за тия няколко дни.
Какво се казваш? Имаш една народна поговорка. Един бит равнява двама не бити. Когато си участвал в толкова много битки, аз съм си теглил чертата и съм си направил извода от това, че въпреки, че направихме близо 600 000 гласа, ние не се викаме.
Един финален въпрос. Той е много важен. Но кратко. Всъщност, вие нямаше ли да загубите, ако правите кабинет, ако влезете в тия години, които остават?
Година и
8 месеца, да.
Със сигурност щяхме да загубим.
В сравнение с това, което сте в момента като ниво за едни парламентари.
Със сигурност щяхме да загубим, но аз смятам, че в тежки моменти, в ситуацията, при която се намираме едни 6-7 месеца на безвремие, с две служебни правителства и така нататък, е по-добре някой да каже, аз съм готов да поема отговорността и да я носи.
Успех на изборите.
Благодаря.
Благодаря ви много. Разговаряхме с Красимир Каракачанов, трети на президентските избори от Обединени патриоти, НФСБ, Атака, ВМРО. Ще предстоят и други разговори, очевидно, по темата.